Pois coa chegada da primavera estamos a comprobar o resultado das actuacións que impulsamos nos últimos meses nos espacios verdes da cidade. Desde o Concello levamos a cabo unha campaña de plantación que permitiu incorporar máis de 55.000 unidades de especies ornamentais en distintos puntos de Lugo, incluindo alrededor de 16.000 bulbos que agora están no seu momento de máximo esplendor. Isto tradúcese, lógicamente, nunha mellora clara da imaxe da cidade, con parques e prazas máis cuidados, máis atractivos e tamén máis sostibles. Porque cuidar o ornato público non é só unha cuestión estética, senón tamén apostar pola biodiversidade e pola calidade de vida dos veciños e veciñas. E nesa liña imos seguir traballando para construir unha cidade máis amable, máis cuidada e pensada para as persoas.